Азат турналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуна баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 3-чү марттагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана жан дүйнө түрмөгүнүн эл артисти, дирижер, Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин жетекчиси Рысбек Жумакуновдун чыгармачылыгы тууралуу угасыз.
Дирижер бир чети мындай алганда тамада да музыканттардын баарын бириктирет. Ошол чыгарманы угат, ошол жанагы партитураны окуйбуз.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Угасанда суу ташкынынан 20 киши алып болду. Кандагар провинциясында капыстан болгон суу ташкынынан мерт кеткендердин ичинде балдар дагы бар. 2 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык башкармалыгы билдиргендей, нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон сел үйлөрдү жана унааларды агызып кеткен. Кеминде дагы 10 киши, анын ичинде жаш балдар дайынсыз болууда деп билдирди Улуттар Уюму. Маалыматтарга караганда суу ташкынынан 2000 чукул үй жабыркаган болушу мүмкүн жана аймактын инфраструктурасы дагы бузулду. Кандагар губернатордун орун басары Абдулханан Мунеевдин билдиргени боюнча бул жолку сел акыркы 7 жылдагы эң катуусу болду. Анын айтымында адамдардан сырткары мал жандыктар да селге агып кетти. Улуттар уюмунун билдирүүсүндө Кандагардагы Көчи элинин 500 чамалуу көчмөн эли дарыянын аркы өйүзүндө калышкан жана жардамга муктаж. Бирок жергиликтүү аткаминдердин айтуусунда катуу жаап жаткан кар куткаруу иштерине жолтоо болууда. Орусиянын Челябинск облусунда 3 бала өрттөн каза болду. Кырсык 3 марттын таңында болгон облусун Нововарламово поселогунда жер үйдө чыккан өрттөн андагы 2, 4 жана 6 жаштагы 3 бала набыт болгон. Такталган маалыматтар боюнча балдардын ата-энелери бул убакта жумушта болушкан. Учурда өрттүн себептери аныкталып жатат. Өткөн айда Казакстандын борбору Астанага жакын аймакта жер үйдөн чыккан өрттөн ата-энеси жумушта болгон учурда 5 бир тууган кыз каза тапкан. Кыргызстанда кош бойлуу энеси поликлиникага кеткенде жалгыз калган 3 балада өрттөн чыккан иске уланып ооруканага түшкөн эле. Кыргызстандын президенти элди туу күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков куттуктоосунда эгемендүү өлкөбүз жана тарыхы бай элибиз үчүн мамлекеттик жетектин мааниси чоң. Туу бичин ата бабаларыбыздын көз карансыздыкка карай татаал жолунун жана улуу максаттарынын символу. Биздин башкы максатыбыз урпактарыбыз сыймыктан алчу, эркин жана гүлдөгөн өлкө куруу деп белгилеген. Мамлекеттик туу күнүнө карата бүгүн салтанаттуу иш-чаралар борбор калаа Бишкекте, башка облус борборлорунда жана шаарларда да болуп өттү. Кыргызстандын туусу тууралуу мыйзам 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Анан авторлары Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчебеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайман басыктын символу, ортосундагы күнүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк уйкутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун билимдиги деп айтылган. Баткендин Сай айылынын тургундары мамлекет башчыга кайрылуу жолдошту. Алар 5 жыл мурун курулушу башталып, бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй турган мектебин жаңы окуу жылына чейин бүтүрүп берүүнү президенттен суранышкан. Өзбекстандын Сухан клавинен чектеш жайгашкан Сай айылынын тургуну Жалалдин Оболбековдун азаттыкка билдиргени боюнча, айылдыктарды президентке, өкмөт башчыга кайрылуусуна балдардын эскилиги жеткен мектепте 3 нөөмөт менен 4-5 чакырым аралыктан каттап окуп жатканы негиз берген.
Бизде тоолуу жер 7-де караңгы кирет кадимкидей. 3-чү сменде окугандар 4-чү 5-чү класстын окуучуларына жаш бөбөктөр болгон үчүн айылдын кийинки кварталдарга кетиш коркунучтуу да. Коопсуздугу каралган эмес. Себеби биз тоонун боорунда жашаган үчүн ал жерде карышкырлар кышында көбүрөөк жүрөт.
Облубековдун айтымында эски мектепте болгону 6 гана окуу каанасы бар, анда 400 окуучу окуйт. Мектеп 1974 жылы курулган. Ал эми 2 кабаттуу 225 орундуу жаңы мектептин курулушу 2014 жылы башталып, каражат жок деген себеп менен токтоп калган. Сухан клавы менен чектешкен дагы бир айылдын тургундары канал тазалай башташты. Өзбекстандын Сухан клавы менен чектешкен Баткендин Бозадыр айылынын тургундары каналды тазалоо демилгесин көтөрүп чыгышты. Айыл тургуну Нурлан Доскараевдин азаттыкка билдиргени боюнча, Сок дарыясынан сууга түшүп алган каналдын 2 чакырым аралыгы Сухан клавынан Шархабат айылы аркылуу өтөт. Дарыядан насос менен тартылып алынган суугат каналынан келет. Каналдын узундугу 9 чакырым. Андан Бозадыр айылындагы 60 гектар айды оянты жана айыл эли суу ичет. Буга чейин суу талаштын айынан эки элдин ортосунда көп жолу чатак чыккан, асманга ок атылган учурлар дагы болгон. Учурда канал тазалап жаткан жаштардын коопсуздугун чек ара кызматкерлери көзөмөлдөп жатышат. Сирияда согушкерлер Хама провинциясындагы өкмөттүк аскерлерге чабуул жасашты. Сана агенттиги өкмөттүк аскердеги булагына таянып билдиргендей, натыйжада бир нече аскер өлүп, айрымдары жарадар болушкан. Куралчан террордук топтор аба ырайынан пайдаланып өкмөттүк аскерлердин позициясына 3 мартка болгон түнү саат 1:30 чамасында кол салышкан. Согушкерлердин арасында да өлгөндөр жана жарадар болгондор бар, деп айтылат маалыматта. Сана агенттиги кабарлагандай, Сириянын куралдуу күчтөрү айрым райондордо согуштук аракеттердин төмөндөөсү террорчулар аскер базаларына, эл жашаган тынч аймактарга кол салбайт дегенге жатпайт, деп эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея өзөктүк куралдан баш тартса экономикасы өнүгөт, деп билдирди. Ал 2 мартта Вашингтондо өткөн саясий акцияда сүйлөгөн кезинде айтты, Трамп эгер Түндүк Корея өзөктүк куралдан баш тартпаса, анда экономикасынын келечеги жок, деп эсептейт. Дональд Трамп 28 февралда Ханойдо Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуп келген, анда тараптар Корея жарым аралын денуклеаризациялоо боюнча бир пикирге келише алган эмес. Экинчи саммиттеги сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураганына карабай, АКШ президенти Дональд Трамп дагы Ким Чен Ын дагы өзөктүк сыноолорду жүргүзбөөнү жана баллистикалык ракеталарды учурбоо боюнча убада кылышканы кабарланган. Түндүк Кореяда 20-дан 60 чейинки өзөктүк курал бар экенин адистер айтып келишет. Кыргызстанда алкоголдук ичимдиктерди ичүү азайды. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда, акыркы 3 жылда бир кишиге 3 литр 300 грамм алкоголдук ичимдик туура келет. 2014 жылы бул көрсөткүч киши башына 4 литр 300 грамм болчу. Бактыгүл.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата ара тууралуу маалымат. 4 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -2-3, күндүз 7-12, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9, тоолуу нарында түнкүсүн -11-16, күндүз -2-7 градус суук. Баш кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 0-2, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат алдоо программасына узатамын.
Мурунку президент Курманбек Бакиевтин тушунда чыгарылып кеткен активдер АКШдан Кыргызстанга кайтарылууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 300 миң сомго доого жыгылды. Индия менен Пакистан талашып келе жаткан Кашмир аймагында кырдаал курчуду. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Сиз азаттыктан апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШ менен Кыргызстан мурунку президент Курманбек Бакиевтин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу тууралуу эки тараптуу билдирүүгө 25 февралда Бишкекте кол койду. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын биринчи орун басары, түштүк жана Борбор Азия боюнча элчи Элис Уэллс Бакиевтин жакындарына таандык активдерди кайтаруу иштерин эки тараптуу кызматташтыктын жетишкендиги катары сыпаттады.
Экс-президент Курманбек Бакиевтин үй-бүлөсү тарабынан уурдалган 4.6 миллион АКШ долларлык активдерин териштирүү жана кайтарып алуу көп жылдан бери уланып жаткан эки өкмөттүн, атап айтканда биздин укук коргоо органдарынын кызматташуусунун туу чокусу болуп саналат. Бул каражаттарды кайтарып алуу чоң жетишкендик жана биздин эки тараптуу мамилелер үчүн абдан маанилүү учур. АКШ өкмөтү президент Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүнө болгон колдоосун баса белгилейт жана коррупцияга алынган чиновниктер тарабынан кыргыз мамлекетинен уурдалган каражаттарды кайтарып берүүгө АКШнын берилгенин көрсөтөт.
АКШнын юстиция министрлиги 27 февралда аталган акча каражаты Кыргызстанга кайтарылганын жарыялады. Мекеменин расмий сайтындагы кабарга караганда, каражаттын изи Бакиевтердин жеке банкири өнөктөш аталган Евгений Гуревичтин кылмыш ишин иликтөөдө табылып, 6 миллион доллар конфискацияланган. Анын 4.5 миллион долларга жагыны кайтарыла турган болгон. Калган каражатты кайтаруу үчүн кошумча аракеттер пландаштырылып жатканы маалымдалды. Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон. АКШ-да да абакка кесилген Евгений Гуревич былтыр азаттыкка берген маегинде Курманбек Бакиевтин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген оюн айткан. Ал өзү Бакиевтер чыгарып кеткен активдерди Кыргызстанга кайтаруу боюнча кыргыз бийлиги менен кызматташууга даяр экенин да билдирген. Евгений Гуревич сөз болуп жаткан 4,5 миллион доллар 2012 жылдын жаз айларында мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевке бейрасмий түрдө таандык болгон Гонконгтогу компаниядан АКШ-га которулганын азаттыкка ырастады. Ал эми 24 KG жаңылыктар агенттигине курган маегинде Гуревич АКШ бул акчага 2014 жылы инсайдердик соодада колдонулду деген шек менен арест койгонун, өзү Американын юстиция министрлиги менен кызматташып, бул каражат кайдан келгенин аларга толук айтып бергенин билдирген. Бакиевдин режими тушундагы финансылык махинацияларды талдаган чек арасыз диктаторлор китебинин авторлорунун бири Британиядагы Эксетер университетинин профессору Джон Хизер Шоу Бакиевдин тушунда чет өлкөгө чыгарылып кеткен каражаттын бир бөлүгү дээрлик 9 жылдан кийин кайтарылып жатканына сиз кандай баа бердиңиз деген суроого мындайча жооп берди.
Well, it's a very long time and it's
Инкылаптан бери узак убакыт өттү. Бул биз Кыргызстандан уурдалып кеткен деп шек санаган каражаттын көлөмүнө салыштырмалуу кыйла аз акча. Бирок мунун өзү узакка созулган иликтөөлөрдөн жана мыйзамдык аракеттерден кийин уурдалган акчаны кайтарса болот деген принципти бекемдеген жагдай. Биз эми бул байлык чындап уурдалып кеткен жана мыйзамдуу түрдө таандык болгон тарапка же кыргыз элине кайтарылып жатат деп ишенимдүү айта алабыз. Менимче бул жакшы жышаан, бирок акчаны кайтаруу оор жана жай процесс. Алар каражаттын баарынын изин таба алышпайт.
Джон Хизер Шоу белгилегендей, Бакиевдин президенттигинин акыркы жылдарында анын үй бүлөсү Кыргызстанга келген чет өлкөлүк инвестициянын баарын көзөмөлдөп турган. Ал акчанын басымдуу бөлүгү Азия Универсал банкына түшкөн. Чет өлкөгө чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу жана уурдалган акчанын изин кууп табуу боюнча иш жүргүзгөн Швейцариянын Базел башкаруу институтунун директору Гретта Фенерди кабарчыбыз Гүлайым Ашекеева кепке тартып, бул багытта кандай эффективдүү иш жүргүзсө болоорун сурады.
Кошмо Штаттардан Кыргызстандын активин кайтаруу чечими кубанычтуу кабар. Бул АКШ-да иликтенген кылмыш иштин алкагында болуп жатканын билебиз. Бул өлкөдөн чыгарылып кеткен акчаны кайтаруунун бир жолу. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, уурдалган акча табылган өлкө өз алдынча арам акчаны адалдаштыруу деген негизде иликтөө жүргүзө алат. Анан сот акча криминалдык жол менен келген уурдалган деп таап, конфискацияласа, анда ошол акча кайра баштапкы чыккан өлкөгө кайтарылат. АКШ сыяктуу иликтөө системасы жана укуктук кудурети күчтүү өлкөлөрдө мындай иштин изин табуу кыйла жеңил. Дагы бир жолу Кыргызстандын өзүндө коррупциялык ишти иликтеп, уурдалган акча табылган өлкөлөрдүн укук коргоо системасына кайрылса болот. Кыргызстанда аз да болсо бул багытта иш жүрүп жатканын билебиз.
Мындай иштерди иликтөөдө Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр колдоно алчу кандайдыр бир эл аралык укуктук инструменттер барбы?
Бул Кыргызстан үчүн эле эмес, жалпы көйгөй. Кылмышкерлердин өтө дасыккан, тажрыйбалуу адвокаттарга төлөп, жалдап алууга акчасы жетет. Алар болсо кыргыз бийлиги үчүн иликтөөнү болушунча татаалдаштырат. Кандай гана иш болбосун, айыпталуучу тараптын даттанууга укугу бар. Айрым учурда адвокаттар ишке байланыштуу кызматташып жаткан тараптардан күчтүүлүк кылып, иликтөөнүн нугун буруп же бөгөп салышы мүмкүн. Кыргызстандын колунда турган инструмент Улуттар уюмунун коррупцияга каршы конвенциясы. Бул эл аралык алкакта кызматташууга негиз болгон укуктук документ болуп саналат. Конвенцияны өлкөлөр башка бир тарап менен кызматташуу жөнүндө келишими жок болгон учурда да колдоно алышат.
40 жаштагы Максим Бакиевдин аты калың журтка атасы 2005 жылы президент болгондон кийин белгилүү болгон. Кезинде айрым бизнесмен жана мамлекеттик кызматкерлер анын коркутуп үркүтүүлөрүнө кабылганын айтып чыгышкан. 7 апрель окуялары маалында АКШ-да жүргөн Максим Бакиев 2010 жылдын июнунда Британияга келип, кийинчерээк башпаанек алган. Кыргызстанда Максим Бакиев коррупция жана башка бир катар экономикалык кылмыштар боюнча күнөлүү деп табылып, 25 жылдан өмүрүнүн акырына чейин бир нече жолу сыртынан абакка кесилген. Анын атасы 2005 жылы Кыргызстандын президенти болгон Курманбек Бакиев 2010 жылдагы инкылапта үй бүлөсү менен өлкөдөн качып Беларусьтан башпаана тапкан. Апрель окуясы боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Курманбек Бакиевди 30 жыл бир тууган энеси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди ошол кездеги өкмөт башчы Даниял Үсөновду өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча сыртынан сот өкүмдөрү чыккан. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Бул жумада экс-президент Алмазбек Атамбаевдин атына байланышкан эки сот иши өттү. 28 февралда Бишкектин Октябрь райондук соту саясатчылар Азимбек Бекназаровдун, Акматбек Келдибековдун жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаевке жана Апрель телеканалына каршы берген арызы боюнча чечимин чыгарып, алардын доосун жарым жартылай канааттандырды. Сот мурдагы президентти 3 саясатчынын ар бирине 100 000 сомдон кенемде төлөп берүүгө ал эми Апрель телеканалын такталбаган маалымат таратканы жөнүндө төгүндөө берип, доогерлерге эфирдик убакыт берүүгө милдеттендирди. Жогорку кеңештин экс-спикери Акматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров жана УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалында 10 декабрда чыккан маегине байланыштуу мурдагы президентти жана каналдын жетекчиси Дмитрий Ложниковду сотко берген. Ал эми 27 февралда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин атына байланышкан дагы бир ишти Бишкек шаардык соту карады. Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде анын ар намысын коргоп башкы прокуратура Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азизди жана Таалайгүл Токтокунованы сотко берген. Бул ишти караган Октябрь райондук сотунун 2017 жылдын декабрында чыгарган чечими жаңачылган жагдайларга байланыштуу жокко чыгарылып, аталган райондук сотко кайра кароого жөнөтүлдү.
Толугу менен жокко чыгарылды, бирок арызын өзү калды да. Баягы Атамбаев Индира Долдобаева берген арызды аны кайрадан Октябрь райондук сотуна жиберди. Эмнеге дегенде өзү мыйзам боюнча кайсы сот мыйзамсыз чечимди алса ошол сот жокко чыгарат. Бирок баягы 10 000 000 карыз деп анан сөзсүз баягы АКИПРСга барып жаңылып калыптырбыз, жүк Атамбаевдики эмес экен деген нерселердин деген соттун чечимдерин толугу менен жокко чыгарып салды.
Деди Канатбек Азиз. Токтокунова менен Канатбек Азиз 2017 жылдын март айында Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк президент Алмазбек Атамбаевке тиешеси бар деген маалымат тараткан. Атамбаев муну жалган жалаа катары сыпаттап, жүк анын үй бүлөсүнө тиешеси жок экенин бир нече жолу кайталаган. Октябрь райондук сотунун 2017 жылдын 4 декабрдагы чечимине ылайык Атамбаевке материалдык доону өндүрүп бериш үчүн эки юристтин айлыгы түшчү банктагы эсептери жабылган. Алардын маалыматына караганда банкта Канатбек Азиздин 204 000 сомо, Токтокунованын 167 000 сомо турат. Андан чыгары Токтокунованын 3 авто унаасы, Бишкектеги 2 үйү менен 2 жер тилкеси камакка алынган. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сирияда согушкерлер Хама провинциясындагы өкмөттүк аскерлерге чабуул жасашты. Ооганстанда суу ташкынынан 20 киши набыт болду. Челябинскте 3 бала өрттөн каза тапты. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды туу күнү менен куттуктады. Эми уктуруубузду жан дүйнө радио түрмөгү улантат. Бул жолу Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин жетекчиси Рысбек Жумакуновдун чыгармачылыгына кайрылабыз. Берүүнү Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Бул Бозүнгендеги күн. Мен бала кезимде, азыр төөлөр жоголуп кетпедиби, балыкчыдан келатканда көк мойнокто төөлөр көп болчу да, ошолорду көрүп каравандарды көрчүмүн да, ошо төөнү элестеткенде Бозүнген деген төөнүн ургатчысы мына балпылдап басып келатат да, балпылдап таманы чоң да булардын.
Музыкант Рысбек Жумакунов өзүнүн өнөрканасында Камбаркан ансамбли үчүн жазган Бозүнген аттуу чыгармасы тууралуу айтып берип жатат. Жумакунов атайын кан баркан той үчүн дастан, баба мурасы, Бозунген баштаган бир нече күйлөрдү, ырларды жазган. Дирижер катары Карамолдо Орозовтун Сынган бугу, Атай Огонбаевтин Маш кан баркан, Садык Какты баштаган көптөгөн улуттук классикалык күйлөрдү, Бектемир Эгинчиевтин Гүлгүн жаш, Элдик кыздын ыры, Апас Жайнаковтун Кыргыз жери сыяктуу нечендеген ырларды ансамбилге салган. Рыспек Жумакунов 1979 жылы Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын флейта классын окуган. 1984 жылы Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун дирижерлоо классын бүтүргөн. Маектешибиз бул кесиптин жыргалын, кууралын айтып отуруп төмөнкү тамашанында кыстарып өттү.
Бул кызыктай да, өзүнүн тарыхы да. Бизде мурун Карамолдо Орозовду башкы дирижер мурун Насыр Дабылесов болчу да. Ал кишини билесиз, бою 2 метр чоң. Анан оркестрдин айылы бар жетиштетип атса, бир жактагы отурган аксакалдар айтыптыр да. Ой, бою кишинин мындай турсунчу, артисттер көрүнбөй атат деп. Ушундай кызыктар болгон да.
Жумакунов оркестрдин алдына чыгып, колундагы 2 таягын ары-бери силкилдетип турган фракчан каармандын милдетин жөнөкөй тил менен мындайча түшүндүрдү.
Дирижер бир чети мында алганда тамада да музыканттардын баарын бириктирет. Ошол чыгарманы угат, ошол жанагы партитураны окуйбуз. Ошого биз краска, боёк беребиз да. Мисалы Германияда болду. Германияда мисалы Чайковскийдин симфониясын ойноп атканда бир жактагылар дирижерди карап турушат. Дирижер эмне десе ошону ойношот. Да кырыш айткан акырын ойногула, анан мында күч өткүлө. Анан катты ойногула, буякты жумшак ойногула, ушундай нерселерди айтабыз да. Ошонун баарын ойношот. Ойноп бүткөндөн кийин бул же чоң дирижер экен, же болсо мисалы Чайковскийди түшүнбөйт экен деп коет. Көрдүңбү?
Дирижер адистик жактан музыканттардын арасынан суурулуп чыккан лидер. Адистин айтымында ал кесиптик билиминен сырткары ар бир нотаны жүрөгүнөн өткөргөн сезимтал инсан болуусу шарт.
Бизди дагы музыканттар отурат деп, музыканттын баары жок дегенде 9 жыл окугандар. Анан сени отуруп ойноп, теске отурушат. Кандай дирижер жакшыбы, жаманбы? Ошондон эмне билинет? Эгер ошонун баарын сен тартып алып, сенин айтканың бир эки кылбай ойноп атса, анда сен жакшы дирижерсиң.
Жумакунов Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамбли аркылуу улуттук музыкалык аспаптардын кайра жаралышына салым кошкон музыканттардын бири.
Эмне үчүн ушул биздин чок ойно сыбызгыларды, чопочорлорду ушундай оркестр, оркестр болгондо фольклордон кичине эмерек болот да мындай. Дүйнөлүк эмелерди ойной албайбыз. Зато улуттук күйлөрдү ойноп, ырларды ойносо болот да. Деген ушундай немен бар болчу да ичимде. Ошон жүрүп анан Кудай жалгап жана Камбаркан анда Камбаркан аты да жок болчу. Фольклордук ансамбль түзгүлө дегенде Чакенбек айтканда сразу макул болдум да. Андан кийин да азабы бар. Мен анда 27 болчумун.
Кыргызстандагы алгачкы этнофольклордук ансамбль аталган Камбаркан тобу 1987 жылы түзүлгөн. Ошол кезде бийлик башында кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары сейрек колдонулуп баратканы туурасында маселе көтөрүлүп, аларды тез арада жандандыруу, калыбына келтирүү керектиги айтылат. Анын негизинде атайын топ түзүү чечими чыгып, бул милдет белгилүү комузчу Чалагыз Исабаевга тапшырылып, тиешелүү каражат бөлүнүп берилет.
Анан Чакенбек анан мага 1-2 күндөн кийин мен издептир, мен чакырып, анан экөөбүз жолуктук, анан айтты: Рысбек, мен комузчумун, сен го мындай, сен дирижерсиң, музыкантсың, сен музыкалык жетекчи бол, мен көркөм жетекчи болоюн, ушул ансамбльди түзөлү. Мен эмне керек, кандай уста керек, бүт иши кылып сураганын баарын жазайбыз деди да. Анан мени чакырып калганын себеби да бар да. Мен 10 жыл мурун 77 жылдан баштап мен Карамолдо Орозовда флейтист болчумун. Өзүм кесибим флейта. Ошо флейтист болуп анан бул дирижерлук экинчи кесип кылып берет бизге.
Аталган топту түзүүнүн алгачкы кадамы кыргыздарда болгон бардык элдик музыкалык аспаптарды: чоор, жылаажын, зуулдак, керней, чопочоор, жыгач ооз комуз, кылгыяк, асатаяк, коңгуроо, доолбас, сурнай, сыбызгы жана башка элдик аспаптарды чогултуп, жана алардын жаңы үлгүлөрүн жасатуудан башталат. Бир жылдан соң Бета шаары ийгиликтүү өтүп, 1989-90 жылдары Алматы, Баку шаарларында фольклордук музыка боюнча өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, лауреаттыкты жеңип алган. Ал эми 1991-94 жылдары Катар менен Түркияда, Англияда, АКШ'да, Германия'da өткөн Кыргызстандын жумалыктарына катышып, ал жактагы угуучулардын сүймөнчүлүгүнө татыган. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу эл артисти, дирижер, Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин жетекчиси Рысбек Жумаконовтун чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Камбаркан тоон түзүү түйшүгү менен чыгармачылыкка башоту менен кирип кеткен Жумаконов өзүнүн жеке турмушун да унутуп калган экен. Ал тууралуу өзү мындайча кеп кылды.
Анан ошондон үйлөнгөнүн да унутуп калыптырмын. Ошондо анан 30'тан өткөндөн кийин анан кой эме деп анан үйлөнүп ошо
өзүңүздүн оркестрден элеми же башка
жактан? Жок, башка жактан. Баягы айтат го, жакшы карышкыр өзүнүн оросуна тийбейт. Тирчилик башталды. Жеңен болсо музыкант, скрипкада ойнойт. Бири бизди түшүнөбүз. Анан кыз болду. Кызыбыз айтып атпаймынбы? Эки кызым бар, Кудайдын кулагы сүйүнсүн.
Жумаконов адис катары да, адам катары да өзүн бактылуу деп эсептейт.
Биз чет мамлекетке барабыз. Чет мамлекеттен анча мынча бизге тыйым берет. Бияктан дагы бизди ар кайсы эмелерге катышабыз, аяктан бул эме филармониянын чыгары, биз ошондой акча алабыз да. Анан келинчегим да иштейт, мен да иштейм. Анан мен үйүм бар. Машина айдаганды жаман көрөм. Өмүрүмдө машина айдаган эмесмин.
Сизди мындай ушундай сүрөттөшөт экен, жоош момун, жулунбаган, сыйлыкка дагы жулунбаган ушундай бир инсан деп анан мүмкүн сиз топук кылганыңыз үчүн.
Мен ошону айтайын деп атам да. Мен ичпейм. Эми негизи арак дагы жаман да. Аракты ичип кетсем да бир жака кетип калып анан бирдеме болуп ичпейм. Анча мынча акча табам. Өзүбүзгө жетүүчү. Анан мындай асманды сурабайм. Керектер бар го, бир кандай десем, бир камок алса дагы бир камок сатып алып анан дагы ушундай. Бизде андай жок. Эмеме жетет, тамак ашка жетет, басканыма жетет.
Эми мындай сезимдер да, мисалы сиз бир чыгарманы жазып келип анан кийин даярдадыңыз, ойноп бүттүңүз, дүңгүрөгөн кол чабуулар болуп атат. Ошол убакта дирижер эмнени сезет, кандай толкундануу болот?
Бунундан сүрөттөп бере албайсың да. Мен биринчи сахна эмес, мен биринчи баягы күй болобу, ыр болобу, ошону жасап келгенде мен ушул жерден балдардын астынан ушунчалык эме толкунданам да. Анткени менин чыгармам баарын ойношкон да. 30 жылдан бери ойноп келе жатат. Мен бирдеме алып келгенде мунусу эмне болду экен дейт да. Мунусу кандай болду экен? Анан ойното баштайсың, тигини токтотуп, биягын жасап, тигинтип анан ошондой эметип атканда анан музыканттар кулуңдап өздөрү мында эме болгондо ошондо кичине баягы карап турасың да. Анын жага баштаганда ушунчалык сүйүнө баштайсың да. Анын аягында ал чыгарманы ойноп бүткөндө анан айтышат, жакшы болуптур, сонун экен, анан тигинде дегенде ошол күнү күнкүнү мен сүрөттөй албайм. Мен даже сахнага чыкканда эгер кичине анча кол чаппай койсо мен андан эметпейм. Балким бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн. Балким сахнада бир чопочорунун үнү угулбай калышы мүмкүн. Микрофон деген аябай кыйын нерсе да.
Музыканттын эки кызы тең таланттуу. Бири сүрөт искусствосун, бири ата энесинин жолун жолдоп музыка дүйнөсүн тандап алган.
Анан мындай алганда дагы эмеси таланттуу да негизи. Бири айтасыңбы? Ошон үчүн мен өзү да айтат, мен только чет мамлекеттен иштейм дейт да. Анан зарамети ошого жетет да. Кудай бирсе ал өзүнүн жанын багат. Анан экинчи кызым ал скрипкада, ал кызым болсо 13 жашында Кыргызстандын атынан барып эмне эле жаш таланттар деген эмеге катышып симфонический оркестр менен скрипка ойноду да.
Урматтуу каарман, жандуу үнү радио түрмөгүн уктуңуз. Эл артисти, дирижер, камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблдин жетекчиси Рысбек Жумакуновдун чыгармачылыгына кайрылдык. Берүүнү Зайырбек Ажыматов сунуштады. Толкундан айрылбай туруңуз. Экинчи жарым саатыбыз бир нече көзүрмө менен башталат.